Takže ještě jednou dobré ráno. Pokud tady máte dneska děti, tak je teď právě ten čas, kdy je můžete nechat odvést na jejich program. A já bych vás chtěla všechny přivítat a chtěla bych říct, že možná na začátek bych se chtěla představit, protože někdy můžeme předpokládat, že všichni se tady známe, ale já jsem minulý týden zjistila, že tady bylo spoustu hostů poprvé, takže ty hosty poprvé bych dneska tady chtěla přivítat a taky bych se na začátek, na ten úvod chtěla představit a chtěla bych říct, že pokračujeme v tom našem tématu Family Festu, tu tématu o rodině, o vztazích a minulý týden ho začal Lukáš a myslím, že jsme našlápli dobrým směrem a já budu teďkon během tohoto setkání pokračovat s několika dalšíma myšlenkama, ale jak už jsem jednou řekla, tak bych se chtěla na začátek představit. Já se jmenuji Dita Targošová a nejsem žádný odborník na manželské vztahy, ale jsem 17 let vdaná a vdávala jsem se ve 20. Můžete na mě zamávat ti z vás, kterým je 20 a jste v tomhletom sále? Je tady někdo, komu je no, ještě někdo? Jediná? Ještě? Někdo tamhle taky zvedaj. Takže vy si představte, že byste si oblíkli svatební šaty, potažmo oblek a šli byste k oltáři a slibovali byste tam věrnost na celý život, takže to jsem byla já. A mělo tu jednu takovou velkou výhodu a to bylo to, že jsem sice byla mladá, naivní a hloupá, ale byla jsem velmi flexibilní, takže spoustu těch prvních překážek jsme se s Lukášem ohýbali všemi směry a snažili jsme se prostě vychytat ty věci, jak se dalo. A já jsem patřila do skupin lidí, kteří si mysleli, že to zvládnou bez rad, že to zvládnou bez knih, že to zvládnou bez odborníků, že to zvládnou prostě sami skrze svoji intuici. A je pravda, že jsem byla z rodiny, kde převládal takový názor, že pokud to nebude fungovat, tak je tady vždycky, jsou ty dveře, kde je nápis exit a vždycky se tím přeci může vyskočit a zakřičet hoří a můžeme tím exitem prostě vyběhnout. Lukáš na druhou stranu patřil mezi lidi, kteří vlastně si ze svého rodinného prostředí donesli takovou hodnotu, kde vlastně slovo rozvod neexistovalo, kde ten exit se vlastně za nějakým způsobem zaterasil nebo dokonce zazděl. Takže já, když jsem měla pocit, že už se dusím při těch prvních takových konfliktech, tak jsem hledala ten exit a křičela jsem hoří a on říkal, no nemůžeš utéct, protože ten exit je prostě zazděnej, takže my jsme ty první roky se ty naše dva koncepty hodně obrušovaly. A dneska vlastně bych vám řekla něco ze svých zkušeností a něco, co možná se mi za ty léta osvědčilo, nebo co se mi naopak neosvědčilo. Ale taky další věc, na kterou bych chtěla poukázat, je to, že mě ohromně pomohlo v mém vztahu k mému muži křesťanství, moje víra. Víra v Boha. Takže i několik poznámek bych chtěla utrousit tímhletím směrem. A taky bych chtěla říct, že já sama, jako mladý člověk, který se rozhodoval, jestli bude mít rodinu, jestli vstoupí do manželství, jestli vůbec o tom bude uvažovat, tak jsem patřila do takové velmi pesimistické skupiny a dá se říct, že jsem měla žádnou naději pro moje vztahy budoucí, protože jsem viděla vztahy okolo sebe, že se rozpadají a říkala jsem si, pravděpodobně v této věci neuspěju jako lidé okolo mě, protože to byla taková každodenní realita, kterou já jsem viděla ve své rodině nebo u svých známých, takže jsem neměla na tom samém začátku hodně naděje. A to, co mi pomohlo, bylo vlastně jedna z těch věcí, která mi pomohla, byla také církev, protože když jsem přišla do církve, tak jsem mohla vidět poprvé v životě, a tím neříkám, že ty manželství nejsou nikde jinde, já se nechci nijak vymezovat, já to říkám jenom jako konstatování, ale prostě přišla jsem do církve a měla jsem možnost vidět fungující krásné manželství. A mě to prostě nakoplo a mě to dalo naději a já jsem si řekla, aha, takže je to možné a manželství, které funguje, ještě existují a já jsem se nějakým způsobem rozhodla, že to teda vyzkouším a taky jsem potkala Lukáše, u kterého jsem si řekla, to nemůžu minout, nemůžu zůstat svobodná, toho kluka fakt chci. Takže jsme se vzali a začali jsme vlastně ten náš společný experiment. A k tomu se ještě dostanu. Chtěla bych úplně na ten začátek samotný říct taky jeden fakt, a to je to, že manželství a rodina, to téma, není úplně soukromá věc a není to něco, co patří jenom do soukromého života, ale já jsem četla nedávno, jsem se dostala k několika statistikám, které vlastně nám ukazují, jak fungující vztahy, jak fungující rodina, jak fungující manželství ovlivňuje celou společnost. A našla jsem si takový zajímavý průzkum jedné organizace v Anglii, která se jmenuje Relationship Foundation. A oni udělali takový zajímavý průzkum. Byla bych velmi ráda, kdyby takový průzkum mohl třeba vzniknout i v České republice, ale myslím si, že pro nás dneska klidně stačí ten průzkum z Velké Británie, protože stále se jedná o Evropu a stále je to kultura, která nám je v lesčem blízká. A ta organizace se rozhodla, že spočítá, kolik rozpad rodiny stojí průměrně ročně Velkou Británii, stojí vlastně ten státní rozpočet. A začali se dívat, jak prostě ten dopad, takový ten sekundární dopad na sociální systém a na zdravotnictví a na kriminalitu ovlivňuje celou tu společnost. A došli k číslu, které je takové hodně vysoké a překvapující, 44 miliard liber. Ani se nepokouším to převádět do korun, protože nejsem dobrá v matematice, ale to, co jsem pro vás udělala, je, že jsem to převedla, abyste si dokázali lépe představit tu sumu na jednoho člověka. Takže v minulém roce, v roce 2012, ve Velké Británii každý daňový poplatník zaplatil 43 tisíc a nějaké drobné za to, že se nám ve společnosti rozpadají rodiny. Takže my dneska jsme sice v církvi a budeme mluvit o těch morálních hodnotách a o takových těch morálních příslibech a nějakých prostě cestách, jak můžeme v Bibli se naučit, jak založit úspěšnou rodinu a jak fungovat v manželství. Ale chtěla bych vám úplně na samý začátek říct, že to není jenom soukromé téma, o kterém se samými rozhodujeme, ale že to, jak zakládáme svoje rodiny, to, jak vedeme svoje soukromé životy a to, jak investujeme do svých soukromých vztahů, hodně ovlivňuje celou společnost. A když se zamyslíte nad tou částkou 43 tisíc, tak já jsem si říkala, pro takového průměrného Brita to může být krásná letní dovolená, prostě s plnou penzí někde na portugalském pobřeží. Pro někoho jiného to může být plazma, televize, ještě si pod to koupí stolek a prostě investuje to do nějaké příjemné věci. Ale každý daňový poplatník v roce 2012 v Velké Británii v průměru zaplatil za rozpad rodiny 43 tisíc. Takže to je téma, které se nás týká, ať chceme nebo nechceme. A věřím, že kdybychom to dělali v České republice, tak na tom nebudeme nějak jako růžově. Myslím si, že by to bylo podobné. Možná ty čísla by byly menší, protože máme menší rozpočet, jsme menší země. Ale myslím si, že by na tom bylo hodně pravdy a hodně srovnání, které bychom mohli použít i u nás. A také věřím, že právě proto, že by to mělo být veřejným vlastně tématem, o kterém mluvíme, právě proto vidím, že je dobré, když v církvi se rozhodneme, když mluvíme o Family Festu a mluvíme o rodině a povzbuzujeme vlastně lidi, aby se vydávali tímhle směrem. Protože jeden z problémů, které vidím v dnešní společnosti je, pokud organizace nebo pokud církev, organizace, které obecně podporují rodinu, budou mlčet, tak naše názory budou formovány pouze veřejným míněním, které je častokrát složené pouze jednostranně. Které častokrát, já když otevřu noviny, když otevřu různé časopisy, některé časopisy jsem si dokonce přestala kupovat, protože jsem zjistila, to je tak nevyvážené, nikdy se do té diskuze nedostane člověk, který má pozitivní zkušenost z manželství nebo pozitivní zkušenost z rodinného života. A jenom například, já si od začátku, co prostě vycházely přílohy Mladé fronty, například Ona dnes, tak si kupujeme třeba dvakrát týdně Mladou frontu a vždycky v pondělí je tam taková příloha pro ženy a vždycky tam je nějaká otázka směrem k mužům nebo k ženám. A když vždycky čtu ty dva sloupky, tak oni tam dávají vždycky takové dvě osobnosti, které odpovídají třeba, co si myslí o manželství, o vztazích, jestli funguje tohle nebo tamhle to. Tak vždycky jsou tam dva lidé. Ten jeden, většinou muž, je třeba dvakrát rozvedený a oproti němu stojí názor ženy, která je svobodná matka, kterou například opustil její přítel nebo její manžel protože si třeba našel mladší přítelkyni. A teď, když o tom uvažujete a čtete, tak si říkáte, no to by přeci chtělo, aby na té druhé straně někdo ten názor prostě vyvážil, ať si lidi udělají svůj názor sami. Ale proč já bych měla číst článek, kde jsou dva názory od lidí, kteří jsou k manželství cyničtí, kteří říkají, to je přeci zkostnatělá instituce, manželství nefunguje, vyzkoušeli jsme si to a je to už překonané. Proč tam nemůže se aspoň někdy objevit jako protipol názor, který by nám říkal, no ale ještě je tady jiná cesta. Ještě tady je prostě cesta, po které bychom se, kterou bychom mohli zvážit a po které bychom se po případě, pokud uznáme za vhodné, mohli sami vydat. Příklad sám o sobě je taky filmový průmysl. Když četla jsem nedávno takový článek, kde se ptali těch filmových producentů ohledně, kteří produkují prostě ty romantické filmy, tak oni říkali, no pro nás je skutečně až nemožné, aby dva moderně smýšlející lidé, kteří se rozhodnou, že by vstoupili do instituce manželství, zůstali nadále svobodní vlastně individuální bytosti. Vždycky to musí skončit tím, že vlastně v tom manželství mají málo prostoru a nedokáží se realizovat a přidusí je prostě ta výchova dětí a přidusí je ty finanční závazky, které mají. A je to celá jedna prostě kapitola, kdy ten filmový průmysl, já už se nějakou dobu nekoukám na ty romantické filmy, kde ta nevěsta dvě minuty předtím, než jde k oltáři, odhodí tu kytku a jde s jiným. A říkám si vždycky, tohle, kdyby se mi stalo, tak jsem tak zralá na Bohnice a ne, že mezi vlastně těma svatebčanama si vyberu vlastně toho jediného, kterého jsem vlastně vždycky milovala. Takže si říkám, jako když mě Lukáš se pozvat do kina, tak mu říkám, prosím tě, ne na romantickou komedii, protože já se u toho vždycky rozčílem, já vždycky u toho chytnu nervy. A tím neříkám, abyste nechodili na romantické komedie, jestli vám dělají dobře, choďte, ale já jako Dita Targošová se tam vždycky rozčílim a prostě nemám chuť ani už na ten popcorn a říkám, takhle to přeci nefunguje v životě. Takže pokud bychom rezignovali lidé, kteří jsou přesvědčeni o tom, že manželství může fungovat, tak si myslím, že bychom skutečně byli formováni pouze tím, že to nejde. To, co slyšíme okolo nás, že manželství se rozpadají a že to je těžké a že to je nemožné a že manželství je vlastně už zkostnatělá, stará, nemoderní instituce, do které se nevyplácí, aby lidé chodili. A já jsem si pro vás připravila několik takových tezí, takových myšlenek, které bych vám chtěla předat a můžete o nich uvažovat, můžete si vytvořit vlastní názor o těch věcech, ale chtěla bych vám říct něco, co možná nečteme každý den na stránkách novin nebo nevidíme v televizi. A vy sami si porovnejte a řekněte si, jestli jsou to hodnoty, o které stojí za to, nebo za kterými stojí za to jít. A ta první teze, kterou jsem si uvědomila ve svém životě, nebo ke které jsem přišla po 17 letech manželství, je, že problém nevidím primárně v instituci manželství jako takové, ale problém vidím v nás. Je jednoduché říct, to je ta instituce, to je ten způsob toho vztahu, který vlastně je už od začátku takový prostě, že se tam moc nevejdeme s tou naší s těma našima individuálníma přáníma a snama, ale já věřím tomu, že to není ta instituce manželství, kde je problém. Já si myslím, že manželství jako forma vztahu je dobrá. Je od základu dobrá. Pokud je manželství funkční, tak je to skutečně dobrá, můžu to nazvat i instituce, je to pokojný přístav, je to místo, kde v životě budeš mít podporu, kde v životě budeš nacházet lásku, kde se budeš sdílet, kde budeš nacházet intimitu. Je to dobré místo. Věřím tomu, že manželství není špatné místo, že není problém, i kdybych to nazvala, jako to nazývá tato společnost, instituce, že není problém v té instituci. Věřím tomu, že mnohem větší problém je v nás. A taky nevím, jak lidé přišli k tomu, nebo jak jsme vybrousili ten názor, že manželství je instituce. Protože když se dívám hlouběji do Bible, tak vidím, že Bible mluví o manželství trochu jinak než o instituci. A já bych vám chtěla přečíst dva verše, možná tři verše na začátek, které nám říkají něco podstatného, jak Bible, jak Bůh vidí manželství, jak vlastně křesťanství manželství prezentuje. A v Genesis ve 2. kapitole 24. verši, my už jsme mnohokrát tenhle ten verš tady citovali, ale já ho zopakuji znova v tom kontextu, který vám později budu chtít vysvětlit. To proto muž opustí otce i matku, aby přilnul ke své manželce a stali se jedním tělem. A v Efeským, v 5. kapitole 32, apoštol Pavel ještě opakuje tuhle tu větu a říká to, proto muž opustí otce i matku, aby přilnul ke své manželce a stali se jedním tělem. A pak dodává, toto je velké tajemství. A pak říká, a taky to vztahuju na Krista a na církev, protože ta jednota, která vzniká mezi těma dvěma lidmi, to je tajemství. A to, když nazveme manželství tajemství, já to vidím opakem instituce. Tajemství je něco, co objevujeme, může mít spoustu podob, co není jasně dané. Tajemství je úplně jiná forma nebo úplně jiné slovo než instituce. A my málo přemýšlíme o tomhle verši i jako věřící lidé. Častokrát prostě zkuste si vybavit, jestli jste se jako věřící manžele doma hádali, jestli jste jako první věc, na kterou jste mysleli, bylo to, že manželství je tajemství, že to je tak nádherný svazek, že to je, že ne ty dva, že už jsou jeden, nebo že nejsou už dva, ale je jeden. Jestli je to první, na co jste si vzpomněli, nebo jste měli to první, ten váš argument, my o tom nepřemýšlíme, my se tomu vůbec nedivíme, my to bereme i jako věřící za úplnou samozřejmost. Ale Bible říká na několika místech, on si veme ji, ona si veme jeho a ty dva se stanou jedním tělem. A je to ohromné tajemství. A právě proto častokrát říkáme, a i Ježíš v Matouši v 19. kapitole říká, pokud Bůh něco spojí, tak vy lidé se nesnažte to rozdělovat. Bude to bolestivé, nebude to fungovat, bude to něco, co přinese horší věci, než je ten problém v tom samotném vztahu. A Bible říká, je to tajemství, ty dva se stávají jedním. Je to tajemství. Není to papírová instituce, není to cár papíru, je to tajemství. Nedokážu vám to vysvětlit, nedokážu to popsat, sama ani nevím někdy, jak to funguje, ale když s Lukášem každodenně žiju a přecházím ty hory, doly, ty údolí, ty dobré věci, ty špatné věci, tak se na sebe někdy koukneme a říkáme, to je tajemství, já ti mám ráda, i když jsi mi ublížil, já ti dokážu odpustit a být velkorysá, i když se něco prostě negativního stalo. Je to tajemství. A to je ta první teze. Že nevidím skutečně problém až tolik v té instituci. Možná, že si to můžeme jako lidé špatně nastavit, možná, že máme špatné hodnoty, možná, že neumíme některé věci, jako je komunikace, ale to všechno se dá dohnat. To všechno se můžeme naučit. Ale to podstatné je, že manželství není cár papíru, že manželství není instituce, ale Bůh říká ve svém slově, je to tajemství. A když se snažíme tu jednotu rozdělit, A Ježíš o tom mluví a on říká, za ním přišli farizové, přišli za ním nábožní lidé, přišli za ním prostě židé a říkali, ale když i Mojžíš ve starém zákoně dal přeci rozlukové lístky. A Ježíš říká, ano, to se stalo, ale tak tomu nebylo na počátku. To se stalo, to je pravda. Prostě Mojžíš začal vydávat, nebo ten v tom izraelském národě začaly v uvozovkách fungovat rozvody, ale Ježíš tady říká jednu zvláštní věc. On říká, to takhle tomu nebylo od začátku. A když začnete studovat, co Ježíš říká, a když začnete se dívat na to, jaké Ježíš má hodnoty, tak častokrát nám lidem říká, to je vaše realita, ale takhle to Bůh nezamýšlel. To je vaše realita, ale takhle to nebylo od počátku. A říká, to ta vaše realita je proto, protože máte tvrdé srdce. A ještě se k tomu dneska dostaneme. A když Bible říká, že manželství teda není jenom instituce, ale říká, že to je spojení těch dvou lidí, tak proto v církvi říkáme, že rozvod je skutečně bolestivý, že to je úplně to poslední řešení. Není, my ho neodsuzujeme, někdy jsou případy, kdy prostě je to jediná možnost. Ale není to ta první možnost. A v tom je velký rozdíl. A jestliže platí to, co říká Bible, a ty dva se stanou jedním tělem, on a ona se stanou jedním tělem, tak pak, když roztrhnete tu jednotu, tak je otázka, co z těch dvou osobností zůstane. Je otázka, co z nich zůstane. A na tu otázku my si musíme odpovídat. A každý, kdo se rozvedl, tak můžu vám garantovat, že když mluvím s ženama, které se rozvedly, když přicházejí do církve a žádají třeba o poradenství, ani jedna si nepřeje, aby například její dcera prošla stejnou věcí. Protože ví ta žena, kolik jí to stálo. Ta matka si přeje, aby její dcera to nikdy nezažila. To není taková sranda jako ve filmu, ale ta matka moc dobře ví, co jí to stálo a co znamená rozdělit ty dva lidi, kteří už do sebe byli prostě zahákovaní v emocích a tělesně a emocionálně v různých, ve stovkách situací. Takže to je jenom na okraj. Druhá teze, kterou bych vám dneska chtěla dát a o které bych chtěla, abyste přemýšleli, je, že věřím, pevně tomu věřím a mám svoji osobní zkušenost, že v manželství je dostatek prostoru pro oba. Pokud prožíváš teď těžké období ve svém manželství a zdá se ti, že jsi v koutě a že nemáš argumenty a že nemáš prostor, tak bych chtěla, abys si zpamatoval tuhletu tezi. Aby si o ní přemýšlel a pokud máš možnost ovlivnit své manželství nebo jakýkoliv jiný vztah, tak prostě věz, že v manželství nebo v jakémkoliv vztahu je vždycky prostor pro oba lidi. Pokud já mám vztah například se svojí maminkou, tak ona přijímá ode mě, já přijímám od ní. Ona vytváří prostor mě, já vytvářím prostor jí v tom sdílení. A v manželství to platí stonásobně víc. Já věřím tomu, častokrát byly momenty, a většinou jsou to takový ty drsný momenty, kdy máte problémy a kdy se hádáte. A možná, že někdy to cítí víc žena, že najednou, jako kdybyste byli zahnaný do koutu. A začnete věřit, že je to skutečně instituce, která vás jako stlačuje k zemi a která vám nedává prostor. Ale já věřím, že v manželství může být prostor pro oba, že tam je dostatek prostoru, aby jsme se tam vešli, každý z nás, abych já jako manželka měla svoje sny a svoji realizaci a svůj prostor, aby můj muž byl spokojený a měl dostatek prostoru v manželství. A mohli jsme vytvořit tu jednotu s dostatkem prostoru. Velkým nebezpečím je, a myslím si, že to platí oběma směry, velkým nebezpečím je, když ten společný prostor ovládne jedna nebo druhá strana. A my víme, že častokrát se prostě říká, hlavně mezi křesťanama, že nevěřící častokrát citují a úplně provokují ty slova, kdy prostě je o ženě řečeno v těch Efeským v 5. kapitole a žena by se měla poddat tomu muži. A to slovo poddat, to je prostě asi, to je taková ta červená deka na toho býka feminismu, kdy prostě ty lidi říkají, no to je prostě jak někde za feudalismu, jak za nějakého prostě za Rakouska-Uherska, kdy ta žena nemohla nic a prostě ten muž mohl všechno. Ale pokud bychom četli přesně a podrobně tu kapitolu, ve které apoštol Pavel o tom píše, tak ona, myslím si, že zaprvé nebyla úplně napsána primárně o manželství, ale skutečně o jednotě mezi Kristem a jeho církví. A apoštol Pavel to ilustroval na té jednotě toho lidského svazku. Ale za druhé, tam vidíme, že celý ten oddíl otvírá v Efeským 5. kapitole 21, kdy říká, z úcty ke Kristu se podřizujte jedni druhým. Tímhle to celé otvírá. A pak tam samozřejmě říká, a nemůžeme to vynechat, a říká tam, ta úcta a to podání se u ženy a u muže prostě nerovnají, nejsou stejné. Ženě říká, potřebuješ mít neustále úctu ke svému muži. To je to nejlepší, jak ho můžeš milovat. A muži říká, ty ji miluj jako sám sebe, svoji ženu. Jako svoje tělo. A věřte mi, já jsem zjistila, že muži se mají hodně rádi. Takže vždycky říkám Lukášovi, to je báječný, protože ty mě máš rád jako sám sebe. A já vím, že muži se mají hodně rádi. Mají se rádi. Rozmazlují se. Kupují si hezké hračky. Mají se prostě rádi. A apoštol Pavel tady říká, muži, milujte svoje ženy, jako máte rádi sebe. Je to lehké? Není. Ale apoštol Pavel tady říká, prostě žena to nemá v tom vztahu těžší. To by prostě nebylo fér. Myslím, že každý tam má ten svůj díl. A když ještě se dostáváme k tomu prostoru, tak já používám takovou ilustraci a říkám takovou jednu věc. Já to dělám prostě nezištně, dělám to podvědomně. Kamkoliv přijdu, tak všechno pozoruju. Takže když přijdu například k někomu domů a jsou to manželé, tak já je prostě pozoruju a já poslouchám, a teď v uvozovkách to říkám jako ilustraci, jakou zpívají písničku. Já si sednu a poslouchám, jaký to manželství zpívá písničku. A já jsem si tady napsala několik takových písní, které už jsem v životě slyšela. Některý manželství tam to vypadá. Manžel zpívá dáme gola, dáme. A z kuchyně je takový žalospěv Popelky do toho, takový dvojhlas. A to poznáte. Jeden v tom manželství se baví a ten druhý neustále musí na něčem pracovat a zachraňovat. A není to jenom, že muž se baví a žena zachraňuje, ale někdy žena se baví a muž musí zachraňovat. Nejsem ani na jedné straně, Snažím se být neutrální, nechci nikoho prostě upřednostňovat. V jiných domácnostech si sednu a slyším takovou falešnou harmonii. Každý si zpívá tu svoji. A teď to dáte dohromady a tahá vás to, jak když prostě pískají kocouři někde na střeše. A teď oni prostě tak, jak se snaží zpívat, tak prostě to nejde, protože každý si trvá na té svojí melodii. A dáte to dohromady, je to strašný. Takže řeknete, no já si vypiju kafe a radši jdu, protože v tomhle se nedá moc dlouho na návštěvě bejt. Takhle vypadají některá manželství, že si zpívají takovou falešnou písničku. Takže když přijdeš dneska domů, tak prostě si sedni k obědu a začni sledovat tu atmosféru v tvojí rodině. Začni sledovat, co společně zpíváte. Začni sledovat, jestli toho druhého nepřeřváváš, že chceš mít to solo svoje. A nebo že zpíváš ten svůj nápěv a vůbec tě nezajímá, že ten druhej se do toho nevejde, že má vlastně položený hlas níž a nejde to. Nikdy tě prostě nedospívá. Takže to je taková píseň, kterou já vždycky si všímám v tom manželství. To je něco, co je takové viditelné. Třetí teze, kterou mám a která si myslím, že je neméně důležitá, je, že a týká se manželského slibu. Jo, ten je dneska taky hodně podceňovaný. A věřím, že v zamilovanosti si slíbí každý každému všechno. Pokud jsi zamilovaný, slíbíš všechno, to ti garantuju. Koukneš se jí do očí, ona ti o něco požádá a ty jí to slíbíš. Koukneš se mu do očí, on ti o něco požádá a ty mu to slíbíš. Pokud jsi zamilovaná, tak máš prostě přirozenou tendenci mít toho druhého jako středobod svého vesmíru a slíbíš mu v tu chvíli všechno. A mně se líbily některé úvahy jednoho anglického spisovatele, Keita Chestertona, který byl spisovatel románů, psal detektivky a prostě živil se jako spisovatel, ale byl také křesťanský myslitel a také napsal několik historických knih a několik pojednání o manželství. A on napsal v tom jednom pojednání něco takového konkrétního o té zamilovanosti. On napsal, když se zamilujeme, máme přirozenou inklinaci k tomu, abychom slíbili druhému doslova cokoliv. Takže my v těch zamilovaných slibech skutečně slyšíme, já tě budu milovat celý život. Ty jsi ta jediná pro mě. Ty jsi prostě ta jediná. Ale k té mé tezi já bych vám chtěla přidat ještě ten biblický pohled na lásku. Protože v Biblii je o zamilovanosti napsáno spoustu věcí. Když čtete například tu píseň Šalamounovu, ke které se ještě dostaneme, tam vlastně vidíte takový, jak ta zamilovanost prostě vyvěrá z té lásky. Je to přirozené, je to dobré. Já nechci mluvit prostě pragmaticky proti lásce a zamilovanosti. Já nechci jí dávat do nějakých pravidel a do nějakých škatulek. Myslím si, že se to nevylučuje. Ale Bible říká o lásce ještě jednu další hodnotu. Nejenom, že láska je zamilovaná a prostě chce slíbit všechno, ale láska se nazývá taky takovou, nebo její hodnota je stálost. Láska je vytrvalá. A Lukáš minule zmiňoval píseň písní a já jsem si připravila pro vás takový úryvek, který si myslím, že můžeme číst ráno v 10:30. Není to, jak říkal, židovští chlapci měli tu literaturu zakázanou, protože je hodně erotická, ale já jsem si vybrala něco o trvalé lásce. Takový přístup, který vlastně nám říká něco o tom, že láska je trvalá. A jeden druhému, tam je vlastně milý a milá, zpívají takovou báseň nebo takovou píseň a říkají tam, přitiskni mě jako pečeť na své srdce, nasaď mě jako prsten na svou ruku, neboť láska je silná jako smrt a touha mocnější než vláda tmy. Její plameny jsou boží světlo, jež ani vody moří a proudy řek nezhasí. A v každé básni, možná si říkáte, tomu vůbec nerozumím, to je možná proto, protože to je básnička, ale kdybych to měla převyprávět svými slovy, tak tady je vlastně řečeno, nebo tou nadsázkou, jo, tady je řečeno v nasázce, i kdyby, když lásku přirovnám k plameni, tak i kdybych ji prostě zaplavila vodou, která je v moři, která je prostě v Pacifiku a Atlantiku, tak ji neuhasím. Láska má takovou trvalou hodnotu, že ani prostě vody moří ji nemůžou uhasit jako malý plamínek. A je to samozřejmě nadsázka, a je to báseň, a je to nějaké vyjádření, ale věřím tomu, že to skutečně ukazuje na tu nezničitelnost okolnostmi. že láska vydrží, že láska zůstává, že láska je nezničitelná, že láska nemůže jen tak přeskočit na někoho jiného. Láska v sobě má nějakou kvalitu, která je stála, která vytrvá. A u nás prostě někdy jenom zaprší a láska prostě přestává být plamenem. U nás někdy jenom prostě začne mrholit a my už začínáme prostě si být nejistí, jestli toho druhého člověka milujeme. Ale Bible říká, ne, láska, pokud chceš zažít lásku, o které mluví Bible, tak jedna z jejich vlastností je, že láska je trvalá. Že láska má takovou hodnotu. Ať si lidi říkají, co chtějí, ať si dělají, co chtějí, ať mají vztahy, jakékoliv chtějí. Bible říká, že Bůh je láska. A že zároveň láska má trvalou hodnotu. A když se podíváme do toho každodenního života, tak romantika, sex, zábava, radost, tyhle ty věci, které si přejeme mít v našem manželství. A nikdo proti ním nechce primárně mluvit, že by to manželství mělo být hlavně spořádané a hlavně by tam všechno mělo fungovat a mělo by být takové a takové a takové. Ale romantika a ta zábava a ty věci, co se týkají sexu, to jsou věci, které nás nepřenesou přes ty starosti každodenního života. My musíme jít hloubějc. My musíme jít k věcem, které jsou spojené s tím slibem, který si dáváme na začátku toho našeho vztahu. A když jsem říkala, že ta třetí teze se týká toho manželského slibu, tak manželské sliby se netýkají lásky současné. Já nepotřebuju, nebo já jsem nepotřebovala před těmi 17 lety stát na tom úřadě někde a slibovat Lukášovi, že ho miluju. Protože to bylo viditelné. Já jsem byla ochotná udělat cokoliv. On řekl, přestěhujeme se. Já jsem řekla, fajn, balím se, jdeme do toho. Byla jsem prostě flexibilní, byla jsem zamilovaná. Měla jsem prostě toho, koho jsem chtěla, koho jsem si vybrala. Ale když jsem mu slibovala před svými rodiči a před tím pastorem a před těma svědkama, tak můj slib se netýkal současnosti. Můj slib se týkal těch dnů, které přijdou. Kdy nebudu cítit se úplně tak, že prostě chci dělat všechno, co mi říká. Že možná se to týkalo těch dnů, který nebudou tak růžový, který budou muset projít těma těžkostma toho každodenního života. Takže když v tom manželském slibu slibujeme, tak to není pro tu současnost. Ale je to vlastně proto, že slibujeme přítomnost naší lásky v budoucnosti. A v tom je velký rozdíl. A lidé to častokrát nechápou a říkají si, jo, já ti to slíbím, to je tak jednoduchý. Ale pokud se rozhoduješ, že půjdeš do manželství, tak tenhle ten moment rozhodně nepodceňuj. Protože ty tady neslibuješ teď a tady, ale ty tady slibuješ, moje láska bude přítomná i v nemoci. Moje láska, moje přítomnost bude neustále s tebou, bude tě provázet ve dnech, kdy to nebude ani pro mě, ani pro tebe jednoduché. A to je ten slib, který nás vede a který de facto jakoby zabetonovává ty dveře toho exitu, toho manželství. Takže ta slib to není zase cár papíru, to není technická věc, to není ten úředník, to není prostě to, že jsem někde oficiálně a něco slibuju. Ale to je velmi praktická věc, ve které já slibuju, moje láska bude přítomná i v budoucnu. A i přesto, že nevím, co nás společně čeká. Třetí taková teze, ke které bych se chtěla dostat, je, že vedle všech těch dobrých zásad a principů a dalších důležitých věcí, které celý ten Family Fest vlastně říkáme dokola a dokola, tak bych chtěla říct, že vedle těch důležitých zásad je hrozně důležité přátelství. A Lukáš o tom už několikrát mluvil a já bych to chtěla o několik věcí doplnit. Pokud mluvíme o lásce vytrvalé, pokud mluvíme o přátelství, tak to jsou dvě věci, které jsou společné. Protože například v přísloví v 17. kapitole, v 17. verši se říká, přítel miluje za všech okolností, bratr se rodí pro chvíle trápení. Přísloví 27.17 říká, železo se brousí železem, tak přítel brousí svého přítele. Pokud máte přátelství v manželském vztahu, tak je to, jako kdybyste vyhráli milion, jako kdybyste vyhráli někde prostě v sazce, jako kdyby vám někdo dal na konto milion. Protože to je přátelství, to je něco, co vytrvá a co zůstává i pro ty chvíle trápení. Zároveň, když se lidé hroutí, nebo když se manželství hroutí, tak se to nestává proto, že se prostě stala jedna věc přes noc a všechno se sesypalo. Ale většinou jsou to malá rozhodnutí na malých křižovatkách, které se kupí dohromady a jednoho dne to bouchne, jednoho dne to prostě praskne. A přísloví v 27. kapitole říká, železo se brousí železem, tak přítel brousí svého přítele. Když já vidím něco nebezpečného v Lukášovi, tak mu říkám, Lukáši, to je postoj, který by nás mohl dovést prostě dál někam, kam vůbec nechceme. Líbí se mu to? Nelíbí. Ale to je můj úkol jako jeho přítele. Já jsem tady o to, abych ho brousila, abych ho prostě formovala, abych mu říkala, podívej se, tohle úplně třeba není, rozmysli si to, ještě dvakrát uvažuj o tom, co chceš udělat, nebo co chceme udělat, v jakékoliv oblasti. A myslím si, že to je velká moudrost, kterou tady přísloví říká. A já jsem četla jednu knihu od Timothy Kellera a jeho manželky, kterou napsal o manželství. A on tam říká takový zajímavý postřeh. A on říká častokrát, nebo společně říkají, oni říkají, častokrát, když lidé hledají toho partnera pro život, tak se dívají, jako nebo hledají obrazně už hotovou sochu. Jo? Jako kdyby hledali hotovou sochu, nějaký prostě na piedestálu hotovýho člověka, hotovou vytesanou sochu. Ale on říká, ne, v manželství to je častokrát tak, že vy byste se měli koukat na obří šutrák, který má velký potenciál, aby z něj jednou nějaká krásná socha mohla být. On říkal, není to tak, že bychom si brali už hotovou vytesanou sochu se všema detailama. Ale manželství funguje tak, že se koukáte na někoho a říkáte, to je dobrý kus šutráku, to je dobrý kámen, to je dobrý materiál, to je dobrá barva. A říkáte si, a teď začínám odsekávat, co tam nepatří. Traduje se taková zkazka nebo takový příběh o Michelangelovi, který vytesal tu známou sochu Davida. Když jsem ji viděla, tak jsem říkala, to je nádhera, to je prostě nádherná socha, nádherně vytvarovaná, říkala jsem si, zlatý ručičky. Když se Michelangela zeptali, jak vlastně ho vytesal, tak on říkal, já jsem se koukl tady prostě na kus toho šutru, a pak jsem dal jenom pryč to, co tam nepatří. Co k Davidovi prostě nepatří. A to je pohled, který nám říká skutečně něco o tom, že manželství je vývoj. Manželství je také o přátelství, kde si jeden druhého brousíme, kde jeden druhého otesáváme. Kde prostě Lukáš přijde a řekne, tenhle postoj tě není hodnej, ten k tobě nepatří. To není proto, abych tě moralizoval, ale to prostě nepatří k tobě. To není součást tvý sochy, vůbec ne. Jestli chceš být krásná, a já chci být krásná, tak to prostě od sebe odhoď. Jako Michelangelo vytesal ten kus toho šutráku, který nepatřil k té nádherné soše, která byla uvnitř. Další věc, která je spojená ještě s přátelstvím a s tím vztahem ke konkrétnímu člověku, a to bych chtěla říct okrajově, ale přesto bych chtěla, abyste o tom přemýšleli, je, že lidé, kteří se věnují dlouhodobě prostě nějakým problémům v sexuální oblasti a v romantice a v manželství a v ty rodinné problémy, tak ti lidé se shodují v jedné věci. Je to zajímavé prostě číst. Oni říkají, častokrát lidé čekají nebo čekáme od sexu a romantiky to, co dříve lidé čerpali ze své víry v Boha. A možná jsi takhle nikdy neuvažoval. Možná je to pro tebe úplně nový koncept, možná jsi sem přišel a nejsi věřící, takže bych tomu chtěla utrousit několik slov. Ale věřím, že lidé dneska od sexu, romantiky, romantických vztahů čekají, že to podpoří jejich identitu. Ale já se obávám, že vás budu muset mírně zklamat. Že jestli budeš hledat v těchto věcech svoji identitu, pravděpodobně ji nenajdeš. Častokrát lidé v sexu, v romantice, v těch vztazích hledají naplnění svého života, smysl, morální kompas, že se budou řídit nějak podle toho druhého. Ale znova bych chtěla, aby se zamyslel, jestli to je vůbec reálné očekávání. Častokrát prostě hledají ujištění a bezpečí. A teď mě nepochopte špatně, já myslím si, že k lásce, manželství, ke vztahu vždycky patří intimita a prostě určitá prostě bezpečí a tyhle ty věci. Ale možná dvakrát nebo třikrát za těch 17 let se mi stala taková zajímavá věc, že jsem se koukala na nějaký problém, ve kterém se Lukáš prostě, s kterým se potýkal. A já jsem se nedokázala v tom zorientovat. Ale pak jsem si uvědomila jednu věc a řekla jsem Lukáši, tohle si asi budeš se za to muset asi modlit, protože já ti nemůžu pomoct. Budeš asi muset prostě hledat možná boží pomoc v tom. Protože já rozhodně nejsem ten, který tě z toho, nebo ta, která tě z toho vyseká. A to je prostě něco, kdy my můžeme mít ve vztahu k druhým lidem nadměrná očekávání. Že si myslíme, že nás naplní, že nám dají identitu, že prostě nás uspokojí, že vlastně budeme s nima šťastní se vším všude. Ale chtěla bych vás varovat a chtěla bych možná vám říct jednu věc, pokud jsi z toho zmatený, že jsi to nenašel v plné míře, protože do určité míry to najdeš, ale pokud jsi zmatený, že jsi to nenašel v plné míře, možná to je místo pro Boha. Ať už jsi věřící nebo ne. Možná je to místo pro Boha, že ho musíš začít znova hledat. Musíš o něm začít přemýšlet. Možná to je prostor, který je vyhrazený těm duchovním věcem. A čtvrtá, poslední teze, kterou bych vám chtěla říct, je, že jsem přesvědčena o tom, že manželství jako vztah potřebuje vytrvalost a potřebujeme mu vtisknout dlouhodobou perspektivu. Různé studie zase, které můžeme se dočíst, když čteme knihy nebo nějaké odborné studie o manželství, tak říkají, že 2/3 nešťastných a takových těch prostě trápících se manželství se stanou do 5 let šťastnými, pokud překonají svoje problémy. A Lukáš o tom minulý týden mluvil, když mluvil, že manželství se přirozeně v určitých cyklech může dostat do období zimy. Velmi chladného období, velmi těžkého období, každý se choulí, prostě se zachoulí sám, je nám zima, prostě emocionálně to moc nefunguje, každý vlastně se spíš odtahuje a stahuje sám do sebe. Ale pokud vytrváme, pokud dáme tomu vztahu dlouhodobou perspektivu, tak ty studie říkají, a nejenom křesťanské studie, ale obecně studie říkají, že 2/3 manželství se po nějaké době zpátky dostanou do jara nebo léta toho vztahu. Takže jsem přesvědčená, že abychom vůbec mohli mluvit o manželství, jestli funguje nebo ne, musíme mu dát mnohem více času. Musíme mu dát šanci, musíme být velkorysí v čase. Další věc, která je dokázaná a o které hodně mluví právě manželští poradci, tak je takové tvrzení, že krátkodobé vztahy nikdy nedojdou do momentu, který se nazývá emotional wealth v angličtině. A je to něco, kdy vlastně já jsem schopný vnímat, že mě ten druhý hluboce miluje a i když se stane, nebo i když se ten druhý dopustí něčeho špatného vůči mně, tak já jsem velkorysý a jsem schopný mu odpustit. Protože náš vztah jakoby ukládá dobré věci do banky a když se stane něco zlého, tak já můžu v ten zlý moment čerpat a můžu být velkorysá a můžu být schopná tomu druhému odpustit. Na úplný závěr bych vám chtěla říct jednu ilustraci a stáhla jsem ji na Hradečáky, protože jsme v Hradci a všimla jsem si, že Hradečáci mají rádi, když používám jejich okolí. Takže jsem se rozhodla, že manželství, tak jak ho chápu, bych vám chtěla ilustrovat na jízdě na kole. A to je poslední věc, kterou zakončím dneska. Pokud jsi svobodný, tak jsi jako tato dívka, která si jede sama na kole, kam chce, kdy chce, může si dělat, co chce. Když se bavíme o vztahu a mnoho lidí nechce zůstat samotnými, my jsme si říkali, že není na tom vůbec nic zlého, že někteří lidé nejsou způsobilí pro manželství, jiní lidé se rozhodují, že raději například budou sloužit Bohu, jiní lidé se budou věnovat nějaké kariéře, která by prostě nebyla slučitelná s rodinným životem, takže to je úplně v pořádku, ale jsou lidé, kteří se rozhodují, že do manželství vstoupí. A já poprosím o další slide a oni chápou manželství jako jízdu na 2 odlišných kolech. Prostě čapnou ty opřený kola a jedou. A i když jedou stejným směrem, i když prostě jedou, že se domluví, kam jedou na výlet, tak neustále jedou na těch 2 kolech. A takhle já jsem začínala naše manželství. Já jsem si říkala, OK, já mám svoje kolo, on má svoje kolo a teďkon jedeme, domluvíme se na směru, na výletu a teďkon spolu prostě potrajdáme tou krajinou. Je to možnost, ale mnohem lepší možnost, co se týká romantiky, manželství, intimity, cokoliv prostě vás spojuje v tom vztahu, je, když oba dva nasednou na jedno kolo. Když začnou jezdit na tom tandem kolu, takovém tom dvojkole. A to si myslím, že je skutečný obraz manželství. Že to prostě vyžaduje skutečně souhru, že to vyžaduje spoustu detailů, disciplíny, domluvy, Nemáme dneska čas na to, aby jsme řešili, kdo sedí první, kdo sedí druhý, jestli se střídají. Jsem přesvědčená, že se střídají. Jenom tohle k tomu řeknu. Tím končím. A poslední slide, to je skutečně, co Bible říká. Že já a ty se skrze to tajemství, skrze ten slib, skrze to, jak Bůh to plánoval na počátku, stávají jedním tělem. A pro mě tady je to kolo, ten tandem. Že prostě máme to jedno kolo a na něm jedeme. A to je náš vztah, který vlastně reprezentuje naši intimitu, naše manželství, to, že jdeme spolu. To, že vlastně jsme partneři. Takže to je ode mě dneska všechno a my příští týden budeme pokračovat s Family Festem a Lukáš řekne další možná praktické rady a praktické detaily z toho rodinného života. A já bych teď už poprosila Pavla, aby vám řekl několik oznámení, co se v církvi děje.